Գիրք 3-րդ Գլուխ 6-րդ Մաս 3-րդ Աշունն սկսում էր եւ տերևներն արդեն թափվում էին, ինչպես 2 տարի առաջ Էմմայի հիվանդության ժամանակ։ Երբ այս ամենը կվերջանա, եւ նա շարունակում էր քայլել ձեռքերը մեջքին դրած։ Տիկինն իր սենյակում էր։ Ոչ ոք չէր գնում այնտեղ։ Նա ամբողջ օրը մնում էր փակված այդտեղ։ Թմրած եւ հազիվ հագնված, մերտն մերտ ծխացնել էր տալիս տաճկական ապարանքներում գործածվող կնդրուկներ, որ գնել էր Ռուանում, մի ալժիրցու խանութից։ Որպեսի այս մեկնված քնած մարդն իր կողքին չլինի, Էմմանի վերջո կարողացավ քիթ մռութը թթվեցնելու ուժով նրան երկրորդ հարկ քշել, որից հետո մինչև առավոտ կարդում էր արտառոց գրքեր, որտեղ շվայտ գինարբուկների ու արյունոտ տեսարանների պատկերներ կային։ Երբեմն սարսափը համակում էր նրան, նա ճչում էր։ Շարլը վազում գալիս էր։ «Ահա, կորիր այստեղից», ասում էր Էմման։ Ուրիշ անգամներ էլ, բոցավառվելով այն ներքին գրակով, որ հեշտասիրությունն է բորբոքում, Էմման շնչասպառ, հուզված, ամբողջովին կիրք դարձած, բաց էր անում լուսամուտը, շնչում էր ցուրտ օդը, քամուն էր տալիս իր առատ մազերը, դիտում էր աստղերն ու ցանկանում իշխանական սերեր։ Մտածում էր նրա մասին, Լեոնի մասին։ Այդ ժամանակ նա ամեն բան կտար ունենալու մեկն այն ժամադրություններից, որ հագեցնում էր իրեն։ Դա նրա պերճ օրերն էին, և նա ուզում էր, որ դրանք շքեղ լինեն։ Եվ երբ Լեոնը միայնակ չէր կարող ծախսը հոգալ, առանց քաշվելու լրացնում էր մի բան, որ գրեթե ամեն անգամ պատահում էր։ Լեոնը ջանաց հասկացնել նրան, որ իրենք նույնքան լավ կարող էին լինել այլուր, որևէ ավելի համեստ հյուրանոցում, սակայն Էմման իրենն էր պնդում։ Մի անգամ Էմման հանեց իր պայուսակից 6 հատ փոքրիկ ոսկեզոծ գթալ, դա հարսանեկան նվերն էր հայր Ռուոյի, և խնդրեց Լեոնին, որ իր սիրուն անմիջապես տանի գրավատուն։ Լեոնը հնազանդվեց, թեև այդ քայլը խիստ անախորժ էր իրեն, վախենում էր անվանարկվելուց։ Հետո, խորհելով այս մասին, Լեոնը գտավ, որ իր սիրուհին տարօրինակություններ է սկսում անել, և թերևս չէին սխալվում նրանք, ովքեր ուզում էին պոկել նրան Էմմայից։ Եվ իսկապես, ինչ որ մեկը մի երկար անստորագիր նամակ էր ուղարկել մորը, նախազգուշացնելու, որ նա կործանում է իրեն մի ամուսնացած կնոջ հետ։ Բարի կինն անմիջապես տեսնելով ընտանիքների հավիտենական խրտվիլակին, այսինքն այն անորոշ կորստաբեր արարածին, սիրենային, սիրո խորխորատներում ապրող ճիվաղին, գրեց իր որդու գործատիրոջը, իրավաբան Դյուբոկաժին, որը հիանալի դրսևորեց իրեն այդ գործում։ Նա 3/4 ժամ խոսեց նրա հետ, ճանալով նրա աչքերը բաց անել և ցույց տալ կորստյան վիհը։ Բացի դրանից, այդ ինտրիգը կարող էր շատ չանցած վնասել իր հիմնարկության համբավին։ Նա աղերսեց Լեոնին խզել կապերը նրա հետ, և եթե իր սեփական շահի համար չէր ուզում անել այդ զոհողությունը, ապա գոնե իր Դյուբոկաժի համար պետք է աներ։ Վերջապես, Լեոնը երթվեց այլևս Էմմային չտեսնել և հանդիմանում էր ինքն իրեն, որ իր խոսքը չէր հարգել, նկատի առնելով այն անախորժություններն ու խոսակցությունները, որ այդ կինը կարող էր պատճառել իրեն, չհաշվելով դեռ իր ընկերների կատակները, որոնք ամեն առավոտ վառարանի շուրջը հավաքված անգոսնում էին նրան։ Բացի դրանից, նա շուտով դառնալու էր առաջին գրագիրը, ուստի լրջանալու ճիշտ ժամանակն էր։ Այդ պատճառով էլ նա հրաժարվեց սրինգ նվագելուց, բորբոքված զգացումներից ու երազանքներից։ Չկա մի քաղքենի, որ խռովահույզ երիտասարդության ընթացքում թեկուզ մի օր, թեկուզ մի պահ խոր զգացմունքների հանդուգն արկածի ընդունակ չհամարի իրեն։ Ամենասովորական ցոփակյացը երբևէ սուլթանուհիները երազել, յուրաքանչյուր նոտար կրում է իր մեջ բանաստեղծի մի մասնիկ։ Նա ձանձրացնում էր այժմ, երբ Էմման հանկարծ հեկեկում էր իր կրծքի վրա և նրա սիրտը, նման այն մարդկանց, որոնք կարող են հանդուրժել միայն որոշ քանակի երաժշտություն, անտարբեր մրափում էր այն սիրո ձայնին, որի գեղեցկությունն այլևս չէր նկատում։ Նրանք այնքան լավ էին ճանաչում իրար, որ չէին կարող ունենալ սեփականելու այն ապշանքը, որ հայրապատկում է հաճույքը։ Էմման զզվել էր նրանից այնքան, ինչքան նա հոգնել էր Էմմայից։ Այդ վավաշոտ անհավատարմության մեջ Էմման վերացնում էր ամուսնության բոլոր տափակությունները։ Բայց ինչպես կարողանար հրաժարվել նրանից։ Բացի դրանից, Էմման թեև ստորացած էր զգում իրեն այդպիսի նվաստ երջանկությունից, բայց և այնպես շարունակում էր, կամ վարժվածության, կամ էլ ապականության ուժից մղված։ եւ ամեն անգամ ավելի էր մոլեգնում դրանից եւ թունավոր դարձնում ամենայն հաճույք, ավելի մեծը փափագելով։ Նա մեղադրում էր Լեոնին իր հույսերն ի դերև հանելու մեջ, կարծես թե նա դավաճանած լիներ իրեն եւ նույնիսկ բաղձում էր որևէ աղետ, որ բաժանի իրենց, քանի որ ինքն այնքան արիություն չուներ այդ քայլն անելու։ Այնուամենայնիվ, նա չէր դադարում Լեոնին սիրային նամակներ գրելուց, հանուն այն կարծիքի, որ կինը պարտավոր է միշտ գրել իր սիրականին։ Սակայն գրելիս նա պատկերացնում էր մի ուրիշ մարդու, իր ամենավատ հիշատակներով, ամենագեղեցիկ ընթերցանություններով եւ ամենաուժեղ տենչանքներով ստեղծված մի ցնորական էակի։ Եվ ի վերջո այդ մարդը դառնում էր այնքան իրական ու մատչելի, որ նա հիացած շոշափում էր նրան, չկարողանալով այնուամենայնիվ հստակորեն պատկերացնել նրան, այնքան որ նա կորչում էր որևէ աստծո նման նրա անհամար հատկությունների մեջ։ Այդ մարդն ապրում էր այն կապտավուն երկրում, որտեղ մետաքսե սանդուղքները ճոճվում են պատշգամներից, լուսնի լույսի տակ։ Նա ազգում էր նրան իր մոտ։ Նա այժմ կգա ու կվերցնի իրեն ամբողջովին, միայն մի համբույրով։ Ապա նա ցած էր ընկնում երեսի վրա ու զգում իրեն ջարդված, որովհետև սիրո այս տարտամ թռիչքներն ավելի էին հոգնեցնում նրան, քան ամենամեծ անառակությունները։ Նա այժմ զգում էր ամենուրեք մի անընդհատ վաստակաբեկություն։ Երբեմն ստանում էր որևէ դատական կոչնագիր կամ կնքված թղթեր եւ հազիվ էր նայում դրանց վրա։ Նա ցանկանում էր կամ այլևս չապրել եւ կամ թե մշտապես քնել։ Մեծ պահկի երրորդ շաբաթվա 5-7-ին Էմման չվերադարձավ Իոնվիլ եւ երեկոյան գնաց դիմակահանդես։ Նա հագավ թավշե շալվար ու կարմիր գուլպաներ, ժապավինված կեղծամ դրեց եւ մի փոքր եռանկյունի գլխարկ քաշեց ականջին։ Ողջ գիշեր նա ցած կոտեց շեփորների կատաղի հնչյունների տակ։ Պարողները շրջանակ էին կազմում նրա շուրջ եւ առավոտյան նա գտավ իրեն թատրոնի գավթի սյունաշարքում, շրջապատված 5-6 դիմակավոր երիտասարդներով, փայտակրի եւ նավաստու հագուստներով, բոլորն էլ Լեոնի ընկերները, որոնք առաջարկում էին նրան ընտրելու գնալ։ Շրջապատի սրճարանները լիքն էին։ Նավահանգստում գտան մի միջակ ճաշարան, որի տերը 4-րդ հարկում մի փոքրիկ սենյակ բացարեց նրանց։ Տղամարդիկ միայնքյուն քաշվելով սկսեցին փսփսալ անշուշտ ծախսի մասին։ Նրանց մեջ կար մի գրագիր, բժշկություն սովորող երկու ուսանող եւ մի գործակատար։ Ինչպիսի հասարակություն է Մայի համար։ Իսկ կանայք, Էմման նրանց ձայներից իսկույն կռահեց, որ բոլորն էլ ամենաստորաբարո կանայք էին։ Նա վախեցավ, հետ մղեց իր աթոռը եւ խոնարհեց աչքերը։ Բոլորն սկսեցին ուտել, միայն Էմման չկերավ։ Նրա ճակատն այրվում էր, կոպերը փակվում էին, մարմնին սառցային ցուրտ էր իջել։ Նրան թվում էր, թե գլուխը վեր է ածվել պարասրահի, որի հատակը ցնցվում էր բազմաթիվ ոտքերի համաչափ դոփյուններից։ Ապա պունշի հոտը եւ սիգարների ծուխը թմրեցրին նրան։ Նա ուշաթափվում էր։ Նրան տարան լուսամուտի մոտ։ Սկսում էր լուսանալ եւ Սենտ Կատրինի կողմից դժգույն երկնքի վրա սկսում էր տարածվել մի լայն բոսորագույն շերտ։ Քամին այլակներ էր կազմում կապարագույն գետի վրա։ Կամուրջների վրա ոչ ոք չկար եւ փողոցի լապտերները մարում էին։ Սակայն Էմման ուշքի եկավ ու սկսեց մտածել Բերթայի մասին, որ քնել էր այնտեղ, դայակի սենյակում։ Այդ միջոցին մի կարգ անցավ փողոցից, լի երկաթի երկար ձողերով։ Նրանց խլացուցիչ շաչյունը հաղորդվում էր տների պատերին։ Նա հանկարծակի փախավ, ազատվեց իր հագուստից, ասաց Լեոնին, որ ստիպված է վերադառնալ եւ ի վերջո միայնակ մնաց Բուլոն հյուրանոցում։ Ամեն բան, նույնիսկ ինքն էլ իրեն անտանելի էր թվում։ Նա ցանկանում էր խույս տալ թռչունի նման, գնալ որևէ տեղ, հեռու, ամբիծ տարածություններ ու վերստին երիտասարդանալ։ Նա դուրս եկավ, անցավ բուլվարը, կոշուած հրապարակը եւ արվարձանն ու հասավ այգիներով շրջապատված մի փողոց։ Նա քայլում էր արագ եւ թար մոտը հանգստացնում էր նրան։ Եվ քիչ-քիչ այդ ամբողի դեմքերը, դիմակները, պարերը, ջահերը, ընթրիքը, կանայք այդ ամեն անհետանում էր ծրվող մշուշի նման։ Ապա վերադառնալով կարմիր խաչ հյուրանոց, նետվեց անկողնու վրա, երկրորդ հարկի փոքրիկ սենյակում, որտեղ Նեսլի աշտարակի պատկերն էր կախված։ Երեկոյան ժամը 4-ին իվերն արթնացրեց նրան։ Երբ տուն վերադարձավ, Ֆելիսիտեն ժամացույցի հետևից մի գորշ թուղթ հանեց ու նրան հանձնեց։ Էմման կարդաց. Սույնի իսկականի, դատական կատարողական թղթի ուժով. Ինչ դատ։ Անցյալորն իսկապես բերել էին մի այլ թուղթ, որ ինքը չէր ճանաչում, ուստի Էմման ապշեց այս բառերից. Հրամանով թագավորի, օրենքի ու արդարության, տիկին Բովարին, ապա մի քանի տող բաց թողնելով Էմման կարդաց. 24 ժամ ժամկետով, իսկ ինչ, վճարել ընդամենը 8000 ֆրանկի գումարը. Իսկ ավելի ցած, տիկինը կհարկադրվի այդ վճարումը կատարել իրավունքի բոլոր միջոցների կիրառումով, հատկապես գույքի ու կալվածքների բռնագրավմամբ. Ինչ անել? Այն էլ 24 ժամվա մեջ, այսինքն վաղը. Լեորոն անկասկած ուզում էր դարձյալ վախեցնել իրեն, որովհետև անմիջապես գուշակեց նրա բոլոր խաղերը և հաճոյակատարությունների նպատակը. Էմմային միամտացնում էր գլխավորապես չափազանցված գումարը. Սակայն, անվերջ գնելով, չվճարելով, փող վերցնելով, մուրհակներ ստորագրելով և նորոգելով դրանք, որոնք յուրաքանչյուր նոր տարկետումին ավելանում էին, Էմման ի վերջո Լյորոին պատրաստել էր մի դրամագլուխ, որին նա անհամբեր սպասում էր իր սպեկուլյացիաների համար. Էմման համարձակ մտավ Լյորոյի կրպակը. «Գիտեք ինչ է պատահել ինձ, դա իհարկե կատակ է»։ «Ոչ, ինչպես չէ»։ Լյորոն դանդաղորեն շուր եկավ և խաչաձևելով բազուկներն ասաց. «Իսկ դուք կարծում էիք իմ գող տրիկտիկին, որ ես կսպասեմ միջև աշխարհի վախճանը և կլինեմ ձեր մատակարարն ու բանկիրը»։ Իսեր Աստծո, պետք է վերջապես ես էլ պահանջները ստանամ, այնպես չէ, մի քիչ իրավացի լինենք»։ Էմման առարկեց պարտքի գումարի դեմ. «Շատ իզուր, դատարանը ճանաչել է դա և վճիր է արձակել. Այդ բանը ցույց է տրված ձեզ ուղարկված վճիրի արձանագրության մեջ, բացի այդ դա իմ գործը չէ, Վենսարն է արել»։ «Իսկ դուք չեք կարող, բացարձակապես ոչինչ, սակայն և այնպես մտածենք»։ Էմման սկսեց նյութից շեղվել, նա չէր իմացել, սա պարզապես անակնկալ էր։ «Ով է մեղավոր»,  ասաց Լյորոն հեգնանքով խոնարհվելով։ «Այն ժամանակ, երբ ես նեգրի նման աշխատում էի, դուք հաճելի ժամանակ էիք անցկացնում»։ «Դե, առանց բարոյախոսության»։ «Դա երբեք չի վնասում»,  առարկեց Լյորոն։ Էմման նվաստացավ, աղաչեց նրան և նույնիսկ իր գեղեցիկ սպիտակ ու երկար ձեռքը հենեց առևտրականի ծնկին։ «Թողեք, խնդրեմ, տեսնողն էլ կասի, որ դուք ուզում եք հրապուրել ինձ»։ «Անսկամ»,  գոչեց Էմման։ «Հո, լավ եք արշավում»,  ասաց Լյորոն ծիծաղելով։ «Ես կհայտնեմ, թե ով եք դուք»։ «Ամուսնուս կասեմ»։ «Շատ լավ, ես էլ ձեր ամուսնուն մի փոքր բան ցույց կտամ»։ Եվ Լյորոն իր գանձարկղից հանեց 1800 ֆրանկի ստացականը, որ Էմման տվել էր Լյորոին Վենսարի զեղչի ժամանակ։ «Կարծում եք, որ նա ձեր խեղճ սիրելին չի հասկանա ձեր փոքրիկ գողությունը»։ Էմման ընկճվեց և զգաց իրեն ավելի զգետնված, քան թե լախտի հարվածից կարող էր լինել։ Լյորոն գնում գալիս էր լուսամուտից միջև գրասեղանը, անվերջ կրկնելով. «Այո, ցույց կտամ նրան, ցույց կտամ նրան»։ Հետո նա մոտեցավ Էմմային ու քաղցր ձայնով ասաց. «Ես գիտեմ, որ հաճելի բան է սա, բայց վերջի վերջո ոչ ոք պարտքը հատուցելով չի մեռել, և քանի որ ձեզ մի միջոց է մնում իմ փողն ինձ վերադարձնելու, բայց որտեղից փող գտնեմ»։ Ասաց Էմման թևերը խաչաձևելով. «Պահ, այնպիսի բարեկամներ, որ դուք ունեք»։ Եվ նայեց նրան այնպիսի հանդուգն ու ահարկու հայացքով, որ Էմման ցնցվեց. «Խոստովանում եմ ձեզ», ասաց նա. «Կստորագրեմ»։ «Հերիք է, ինչքան որ ձեզ ստորագրություններից ունեմ»։ «Կծախեմ նաև»։ «Լավ, լավ», ասաց Լյորոն ուսերը վերնետելով. «Դուք էլ ոչինչ չունեք»։ Եվ դեպի խանութը բացվող անցքից աղաղակեց. «Անետ, չմոռանաս համար 14-ի 3 կտրոնները»։ Եկավ աղախինը։ Էմման հասկացավ ու հարցրեց, թե ինչքան փող է պետք բոլոր հետապնդումները դադարեցնելու համար։ «Շատ ուշ է»։ «Իսկ եթե բերեմ մի քանի 1000 ֆրանկ, պարտքի 1/4-ը, 1/3-ը կամ գրեթե բոլորը»։ «Օ, ոչ, անօգուտ է»։ «Աղաչում եմ, պարոն Լյորո, ևս մի քանի օր»։ Նա հեկեկում էր։ «Դե լավ, կարիք չկա արդյունքների»։ «Դուք հուսահատեցնում եք ինձ»։ «Գրոշի արժեք չունի ինձ համար»,  ասաց Լյորոն, դուռը փակելով։